بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wa anaw wanaagsan dhigistaayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah Mareykanka oo qaaday weeraradii ugu xoognaa tan iyo bilowga dagaalka burburiyeena kaabayaasha dhaqaale ee Iran weerar lagu beegsaday buundooyinka dalka iyo xarumaha tamarta iya xukumada dahraan oo weeraradaasi kaga jawaabicilisay beegsiga kaabayaasha dhaqaale ee dawladaha qaliijka xilli xisada bariga dhexe markale ay dib u soo karar qaadanayso guuxa siyaasadeed ee ku aadan taageerada yahuudda ee Mareykanka ee hoos u dhac ku yimid oo ku xoogaysanaya gudaha Mareykanka iyo ururadii oo ololayn jiray mashruuca sahaynada oo muujinaya walaac xoogan xisad ka dhex taagan hoggaanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo eryay wasiirkii difaaca haddaba tani ma sababi doontaa in ciidanka xukuumadda Kiev waqti xaadirkan dhaxda uu ka galo xaalad colaadeed dawladda Ukraine oo weeraradii ugu xoognaa ku qaaday gudaha Ruushka iyo in ka badan 500 oo diyaarado drones ah oo lagu beegsaday magaalooyin waaweyn oo ku yaala waddankaasi halkee ay cudurradu ka soo bilaawdaan ma maqaarka saynis yahanada oo ku dhow inay ka jawaabaan su'aashaasi qodobadaas kuwa kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan wa markala iyo caalamul yawm
tarnu lakum kulla ma laha almasif laha hubban li nuri almuda wa shawq hadiha bushra li ardin nazaltu fi nawahiha
bushra bushra bushra
ka'annakum matarun ahya sawaqiha
bushra bushra bushra
tarnu lakum kulla ma laha المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
وهجاج مركله ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xisada ka tagan mandaqada bariga dhexe ayaa si xogaysanaysa iyadoo dawladda Mareykanka weeraradii ugu xoognaa ay ku qaaday gudaha dalka Iran Mareykanka ayaa beegsanaya ciidamada badda Iran ee ku sugan marinbiyoodka Hormuz isagoo sidoo kale bilaabay inuu burburiyo kaabayaasha dhaqaale ee waddankaasi saacadihii la soo dhaafay ayuuna duqeyay xarumaha tamarta iyo sidoo kale buundooyinka Tahraan ayaa sidoo kale weeraradaasi kaga jawaabtay inay beegsato kaabayaasha dhaqaale ee dawladaha Khaliijka. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda mandaqada bariga dhexe waxaa warbixintan inoogu soo koobaya walaalkeen Nuur Cali Warsame ee Abu Shayba.
Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa maanta Sabti ah ku dhawaaqay inuu soo afjiray habeenkii 7-aad oo xiriir ah oo duqeymo ka dhanaha Iran. Dhanka kale, telefishinka dawladda Iran ayaa sheegay in 3 qof ay dhinteen 8 kalena ay dhaawacmeen kadib weeraro Mareykanku ka geystay gobolka Hormuzgan. CENTCOM waxay sheegeen in weeraradu ay beegsadeen goobo kormeer, kaabayaal military, bakhaaro hubo dhulka hoostiisa ku yaala iyo awoodaha ciidamada badda ee Iran iyadoo la adeegsanayo diyaarado dagaal, diyaarado aan duuliyo lahayn ee drone ah, maraakiib dagaal iyo qalab kale oo ciidan. War ay CENTCOM ku baahiyeen bartaxa ayay ku sheegeen in duqeymaha habeenkii 7-aad la fuliyey oo ahaa amar ka soo baxay taliyaha guud ee ujeeddaduna ay tahay in la sii wiiqo awoodda military ee Iran. Dhanka kale, wakaaladda wararka ee AP ayaa soo xigatay tirakoobka wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka oo muujinaya in tirada askarta Mareykanka ku dhaawacantay dagaalka Iran ay gaartay 13 askari tan iyo Isniintii la soo dhaafay, taasoo xaqiiqda ka fog. Weeraro ka dhacay Hormuzgan, wakaaladda wararka Tasniim ayaa sheegtay in qaraxyo laga maqlay magaalada Bandarabas iyo agagaarka magaalada Jask ee gobolka Hormuzgan. Wakaaladda wararka Farisna waxay sheegtay in cadowga Mareykanka uu duqeeyay 3 buundo iyo marino tunnels ama godad ah oo ku yaala gobolkaasi. mas-uuliyiinta hormuzgan ayaa xaqiijiyay in maraykanku uu sidoo kale beegsaday deegaan ku yaala jasiiradda hormuz isla markaana waddooyin badan la xiray kadib markii la duqeeyey kaabayaasha gaadiidka. Tasniim waxay intaasi ku dartay in waddada u dhexeysa bandar abbaas iyo rudan ay waxyeelo kasoo gaartay weerar lagu qaaday laba buundo, halka mas-uul gobolka ka tirsan uu sheegay in dib u dayactirka waddooyinka uu weli socdo. Qaraxyo ka dhacay gobollo kale oo Iiraan ka tirsan. Duqeymuhu waxay sii gaareen bartamaha iyo koonfurta Iiraan. Magaalada Yazd waxaa laga maqlay shan qarax, balse mas-uuliyiintu waxay sheegeen in gaantaaladu ku dhaceen bannaanka magaalada, khasaaro naf ahaana uusan jirin ilaa iminka. Gobolka Faris qaraxyo ayaa laga maqlay magaalooyinka Laar iyo Darab. Sidoo kale gobolka Bushar, maamulka ayaa sheegay in magaalada Jakhadaag ay beegsadeen ciidamada Mareykanka. Ilaalada kacaanka Iiraan ayaa iyaguna soo riday diyaarad nooca MQ-9 Reaper ah oo Mareykanka uu leeyahay. Qaraxyo kale ayaa laga maqlay bandar abbaas, Sirik iyo jasiiradda Qasham. Gobolka Loristan, wakaaladda wararka Mihir waxay sheegtay in dhawaaqyada laga maqlay ay ka dhasheen gantaalo Iiraan riday ee aysan ahayn duqeymo Mareykan. Gobolka Khuzistan, warar ayaa tilmaamaya in gantaalo Mareykan ay ku dhaceen meelo u dhow magaalada Afas, weeraro Iiraan ay ka fulisay dalal carbeed. Kuwait, siiriga digniinta ayaa mar saddexaad la shiday. Ciidanka Kuwait waxay sheegeen inay ka hortageen weeraro diyaarado drone ah. Iiraan waxay sheegtay in drone ay ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Aldayiri iyo Ali Al Salaban iyo sidoo kale buundooyin ku yaala Kuwait. Warbaahintu waxay sheegtay in shalay oo Jimco ahayd gantaalo balaastiig ah lagu weeraray xarumo muhiim ah. Ciidanka Kuwait waxay xaqiijiyeen in askarta dhaawacantay xaaladoodu degan tahay. Weeraradu waxay saameeyeen xarumo riid oo ay ku jiraan koronto dhaliye iyo xarun biyaha lagu macaaneeyo. Dabdamiska Kuwait ayaa dimiyay laba dab oo ka kacay koonfurta dalka. Wasaaradda korontada waxay shacabka ugu baaqday inay yareeyaan isticmaalka korontada maadaama qaybo badan oo ka mid ah shirkadaha korontada ay gantaalo ku burburiyeen Iiraaniyiintu. Sacuudi Carabiya, difaaca madaniga ayaa digniin hore u bixiyay magaalooyinka Al-Kharaj iyo Yanbu, balse markii dambe wuxuu sheegay in khatartii ay dhammaatay. Warbaahinta Oxios ayaa soo xigatay sarkaal Mareykan ah oo sheegay in Iiraan ay gantaal balaastiig ah ku riday saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay Sacuudiga. Bahrain, wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi ayaa sheegtay in markii la lashaday siiriga digniinta, ilaalada kacaankuna waxay tilmaameen inay burburiyeen bakhaar lagu kaydin jiray doomaha daroonta Mareykanka iyo xarun sirdoon oo ay ku tilmaameen mid Mareykanku u adeegsado xulashada bartilmaameedyada. Qatar, qaraxyo ayaa laga maqlay hawada magaalada Doxa oo ah caasimadda dalka Qatar. Wasiirka arrimaha gudaha Qatar waxa uu sheegay in hal cunug uu ku dhaawacmay kadib markii ay ku dhaceen jajab ka dhashay gantaalo la soo riday. Urdun, ciidanka Iraalada waxay sheegeen inay drone ku weerareen saldhigga Mareykanka ee Al-Arzaq. Ciidanka Urdun waxay sheegeen inay soo rideen saddex gantaal oo Iiraan ah laga soo tuuray. Suuriya, ilaalada kacaanka waxay sheegeen inay weerareen xarun howlgallo Mareykan oo ku lahaa Al-Tanaf. Ilo military oo Suuriyaan ah ayaa beeniyey in saldhigga Al-Tanaf la weeraray ama ay joogaan ciidamo Mareykan ah. Qaraxyo ka dhacay laba markab oo shidaal. Telefishinka Iiraan ayaa isagoo soo xiganaya bayaan ka soo baxay ilaalada kacaanka sheegay in laba markab oo shidaal sida ay qarxeen oo dab qabsaday kadib markii ay mareen marin miinooyin lagu aasay oo ku yaala koonfurta marinka Hormuz. Iiraaniyiintu waxay sheegeen in marinka Hormuz uu noqday mid aad u khatar badan isla markaana gebi ahaanba xiran yahay, iyadoo ku eedeeyay weerarada Mareykanka. Waxayna intaa ku dareen in haddii weeraradu ay sii socdaan inaan gobolka laga dhoofin karin bacriminta saliidda iyo gaaska. Waxay sidoo kale uga digeen maraakiibta inay ka fogaadaan marinka miinooyinka lagu aasay. Hay'adda Centcom ayaa beenisay sheekadaasi iyadoo ku tilmaantay wararka sheegaya in laba markab oo shidaal ay ku qarxeen miinooyin ku yaala marinka Hormuz waxaan sal iyo raatoona lahayn. Bartilmaameedka buundooyinka iyo kaabayaasha, xiisadan ayaa sii xoogaysatay kadib markii Mareykanka uu talaadadii ku dhawaaqay inuu dib u bilaabay go'doominta dekedaha iyo xeebaha Iiraan isla markaana uu bilaabay duqeymo lagu beegsanayo gudaha dalka oo ay ku jiraan buundooyin, garoomo diyaaradeed iyo kaabayaasha muhiimka ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iiraan ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu galay dembi dagaal oo cad kadib weeraro lagu qaaday buundooyin, kuwaasoo ay sheegtay in ay ku dhinteen 8 qof oo rayid ah. Wakaaladda wararka Iiraan waxay Jimcihii sheegtay in 8 qof ay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday buundooyinka Khorasan iyo Grive ee Hormuzgan. Sidoo kale laba qof ayaa ku dhaawacantay weerar lagu qaaday xarun tareen oo ku taala bandar abbaas. gabagabadii ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxay ku hanjabeen in haddii Mareykanka uu sii wado burburinta buundooyinka iyo kaabayaasha dalka ay iyaguna bartilmaameedsan doonaan hantida warshadaha iyo nidaamyada tiknoolojiyada macluumaadka ee shirkadaha gobolka oo Mareykanka uu saamiga ku leeyahay.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Nuur Cali Warsame Abushayba, iminkana waddanka Ruushka. Dowladda Ukraine ayaa saacadihii la soo dhaafay weeraradii ugu xoganaa waxay ku qaaday magaalooyin waaweyn oo ku yaala waddankaasi. Goobaha la beegsaday ayaa waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Moscow. Dowladda Ukraine ayaa weeraradaasi u adeegsatay ku dhawaad 1000 diyaaradood. Gudoomiyaha magaalada Moscow ayaana sheegay in ka badan 307 diyaaradood oo lagu soo weeraray magaalada caasimadda ah la soo riday. Gudoomiyaha magaalada Moscow waxa uu sheegay in ka badan 307 qof ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weeraradii ugu dambeeyay ee Ukraine ay ka geysatay magaalada caasimadda ah. Weeraradan ayaa imaanaya xilli xukuumadda Kiev ay sii kordhinayso howlgallada ay ka fulinayso gudaha Ruushka. Todobaadadii la soo dhaafay ayaa ahayd markii sidan oo kale ay u beegsatay xarumaha laga soo saaro gaaska ee ku yaala waddankaasi.
Bushraali ardin nazaltu fi nawaahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها.
Wahagaag imikan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee daabacan wargeysyada dunida. Waxa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bismillaah Suhayb, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan wargeysyada maanta ku bilaabaynaa qodob ka hadlaya guuxa siyaasadeed ee ku saabsan taageerada Yuhuudda ee Mareykanka iyo hoos u dhaca ku yimid oo ku sii xoogeysanaya gudaha Mareykanka iyo ururadii u ololeyn jiray mashruuca sahaynada oo muujinaya walaac daran. Warbixin uu daabacay wargeyska Politika ayaa lagu sheegay in Yuhuudda iyo ururadii taageerayay ee ku sugnaa gudaha Mareykanka ay walaac xoogan ka muujinayaan hoos u dhaca ku yimid taageeradii dhanka Washington uga iman jirtay iyo midii ay ka heli jireen shacabka Ameerikaanka. Marka laga soo tago dhanka bulshada, dhaliilaha ugu xoogan ee hadda loo jeedinaya sahaynada ayaa ka imanaya dhanka labada xisbi ee ugu waaweyn Mareykanka, waa Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, taasoo ka dhigtay xaaladda mid ka adag sidii hore. Haddaba Yuhuuddu waxay sameynayaan isku daya ay ku dejinayaan xaaladdan, wax welibana ay ugu soo celinayaan sidii hore, balse ma jirtay ilaa hadda natiijo u soo baxday. Waxaana lagu waramayaa in ay kordhiyeen xiriirada ay la sameynayaan Kongreeska Mareykanka si cilaaqaadka loogu soo celiyo sidii hore. Xitaa wargeysku waxa uu soo sardinayaa booqasho uu Benjamin Netanyahu qorsheynaya in uu ku gaaro gudaha Mareykanka isla markaana uu kula kulmo Donald Trump, taasoo qayb ka ah dadaalada uu ninkan maamulkiisa ku doonayo in dhabihii hore uu ku soo celiyo xiriirka kala dhexeeya Mareykanka. Warbixintu waxay sheegtay in xiriirka Mareykanka iyo Yuhuudda uu hadda maraya marxalad xasaasi ah. Tusaale ahaan, in ka badan 100 xubnood oo dimuqraadi ah ayaa taageeray in la joojiyo gargaarka militari ee Mareykanka uu siiyey Yuhuudda. Sidoo kale, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Jerry Vance ayaa maamulka Tel Aviv ku eedeeyey in uu saameyn xoogan ku yeeshay mawaaqiftiisa, wuxuuna yiri waxay isku dayeen in ay beddelaan go'aannadeeda ku aadan Israa'iil iyagoo adeegsanaya olola dhanka internetka, taasoo xitaa muujinaysa in ninkan hadda siyaasad ahaan uu ka soo horjeedo aragtiyada Benjamin Netanyahu. Dhaliilaha hadda socda keliya kuma eka qadiyadda Filistiin iyo dacwadaha ay gudbinayaan siyaasiyiinta u janjeera dhanka bidixda Mareykanka, balse waxaa jira gal dacwadeedyo tirabeel ah oo ay soo bandhigeen siyaasiyiin ka baxsan labada xisbi ee Mareykanka. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegtay in isbeddelka ugu xoogani ee xiriirka Yuhuudda iyo Mareykanka uu yimid tani wixii ka dambeeyey qarxidii dagaalkii Gaza sanadii 2023, kolkaas oo uu Benjamin Netanyahu ku kacay fal weliba oo wuxooshinimo, kaasoo Mareykanka ku soo jeediyey indhaha caalamka maadaama uu ahaa ilaa haddana uuba yahay taageeraha ugu weyn ee ku garab taagan dhiigicabnimadaasi. Baydhankii banneeyey xafiiska ilaa Trump ka yimid, labaduba waxaa ku xoogeystay cadaadiska kaga imanaya dhanka bulshada Ameerikaanka ah xukuumadda Mareykanka ee hadda ayaana Benjamin Netanyahu ugu baaqday qaboojinta xaaladda iyo inuu ka fogaado waxyaabaha qaarkood ee Mareykanka u soo jiidi kara dhibaatooyinka xoogan. Balse Netanyahu ayaa ka dhaga adeegay xaaladduna waxay ku soo biyeeshabatay in xiriirku uu xumaado una gaaro kala fogaashiye ilaa heerkan ah oo ay saxaafaddu soo tabinayso. Trumpna uu shaashadaha ka hor dhaleeceeyay Netanyahu, siyaasiyiinta Ameerikaankuna ay mid u shaaciyaan in ay ka soo horjeedaan mashruuca Israa'iil. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markana egna warbixin ka hadlaysa xiisad ka dhex oogan hoggaanka Ukraine, maxaa ka dambeeya eriyadii wasiirka difaaca? Maxayse tani ku sababi doontaa ciidanka waddankan ee waqti xaadirkan dhexda kaga jira xaaladda colaadeed? Maxayse tahay sababta ay u bannaanbaxayaan shacabka Ukraine? Sida ay baahiyeen wargeysyada The Times iyo New York Times, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xilka ka qaaday wasiirkii difaaca waddankaas Mikhail Fedorov, arrintaas oo dhalisay muran siyaasadeed iyo mid ciidan xilli dalku uu ku jira xaalad dagaal. Go'aankan ayaa bannaanka soo dhigay khilaaf muddo qarsoonaa oo ka dhex jiray hoggaanka militariga iyo kan dowladda, kuwaas oo la xiriira sida loo maareynayo dagaalka iyo istaraatiijiyadda la adeegsanayo kolka la sameynayo isku shaandheen dhanka hoggaanka. Marka laga hadlayo Fedorov iyo halka ay ka soo bilaabatay xurgufta kala dhexaysa hoggaanka kala duwan ee militari ee uu isagu madaxda u yahay ilaa Zelensky, waxay warbixintu sheegtay in ninkan uu ahaa maskaxdii ka dambeysay in horumarin ballaaran lagu sameeyo tiknoolajiyadda militari, gaar ahaan adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska iyo nidaamyada casriga. Hase yeeshee, fikraddaasi taageero kama aysan helin gudaha saraakiisha sarsare ee ciidanka. Taliyaha guud ee ciidamada waddankaas iyo saraakiil kale ayaana ku dooday in marnaba aanan lagu guuleysan karin diyaarado drones ah marka lagu jiro dagaal noocani oo kale ah. Balse waxaa loo baahan yahay, ayay yiraahdeen, ciidamo lugta ah oo xirfadoodu ay horumarsan tahay iyo xeelado dagaal oo qadiimi ah. Warbixintu waxay sheegtay intan iyo xilligaas uu sii xoogaysanayay khilaafka ilaa ugu dambeyn uu Fedorov si cad u sheegay in xilka laga qaadayo taliyaha guud ee ciidamada, taasoo dhalisay in xiisad xooggan ay abuuraan saraakiisha ciidanka, ugu dambeyntiina sababtay in Volodymyr Zelensky uu xilka ka xayuubiyo wasiirkii difaaca waddankaas. Kadib markii la eriyay ninkan, boqolaal qof oo bannaanbaxyaal ah ayaa isugu soo baxay magaalada caasimada ah ee Kiev, iyagoona ka cabsi qaba in xilka xayuubista lagu sameeyay ninkan ay wiiqi doonto hoggaanka ciidanka xilli dagaal xooggan uu ku jira dalka. Sidoo kale, ku-xigeenka taliyaha ciidamada cirka ayaa isna iscasilay, kaasoo kolkii horeba taageersanaa siyaasadda Fedorov, isaguna sheegay in bixitaanka ninkan uu dhaawac xooggan u geysan doono awoodda militari ee Ukraine, maadaama ayuu yiri dalku uu xilligan ku jira marxalad dagaal oo aanan sahlanayn. Gunaanadkii, falanqeyaashu waxay rumaysan yihiin in Zelensky uu wajahaya mid ka mid ah caqabadihii siyaasadeed ee ugu adkaa tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine. Khilaafka ka dhex taagan wasaaradda difaaca iyo taliska ciidamadana wuxuu walaac ku abuuray shacabka Ukraine iyo xulafada reer galbeedka ee balaayiinta dollar ku bixinaya sidii Kiev ay ugu guuleysan lahayd hardankan. Markan aan u talabno warbixin ka hadlaysa maxaa looga hadlayaa shirka ee ayga dunida sanadkan ee ka furmay Shanghai, maxayse daaranayd khudbadii uu halkaasi ka jeediyey madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Shirka caalamiga ah ee garaadka macmalka sanadkan 2020 ayaa ka furmay magaalada Shanghai, waxaana furitaankiisa ka qayb galay Xi Jinping, madaxweynaha Shiinaha. Qodbadii uu halkaasi ka jeediyey Shiin ayuu ku sheegay in artificial intelligence-gu uusan noqon karin hanti uu hal dal kaliya maamulo, balse loo baahan yahay in la sameeyo iskaashi caalami ah iyo in dhammaan dalalka ay ka wada faa'iideystaan horumarkiisa, waxyaabo badanna ay ku qabsadaan ee ayga waqti xaadirkan sii horumaraya. Jaraa'idada Shiinaha ayaa sheegay in ka qaybgalka Xi Jinping ee shirkan ay muujinayso sida garaadka macmalka uu uga gudbay heerka bulshada iyo suuqyada tiknoolajiyadda, uuna u noqday arrin muhiim u ah dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda dibadda ee dalal fara badan oo uu Shiinuhu ugu horeeyo. Intii uu socday shirkan, ilaa 29 dal ayaa saxiixay heshiis lagu aasaasayo ururka iskaashiga caalamiga ah ee AI-ga, kaas oo ujeedkiisu yahay in dalalkan ay iska kaashadaan horumarinta garaadka macmalka weliba si siman oo ammaan ah, islamarkaana ay sameeyaan faa'iido dhaqaale oo la wada siman yahay. Shiinaha dhankiisa waxa uu ka dhawaajiyey intii shirku uu socday in shanta sane ee soo aadan uu maalgelin doono ilaa 5,000 oo mashruuc oo isugu jira cilmi baarisyo, tababaro tiknoolajiyadeed iyo xarumo iskaashiyo oo loogu talagalay dalalka soo koreeya, waxaana la saadaalinayaa in Beijing ay tani ka samayn doonto faa'iido xoogan. Warbixinadu mar ay ka hadlayeen farqiga u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka marka la milicsado dhanka AI-ga, waxay sheegeen in ay tahay mid si aad ah u kala sarreysa. Shiinaha ayaana ah waqti xaadirkan mid ku sarreeya dhankaas oo mid sanad waliba soo saara aalada cusub oo ku shaqeeya garaadka macmalka, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dunida. Warbixin ay soo saartay jaamacadda Stanford ayaa lagu sheegay in kala duwanaanshiyaha tayada moodallada ugu hormarsan ee AI-ga ay hadda gaartay qiyaastii 2.7%. Shiinaha ayaana ah kan ku sarreeya dhankaas, isla markaana sida aadka ah ay u dalbanayaan shirkado badan iyo nidaamyo dawladeed. Marka laga soo tago in Shiinaha uu Mareykanka si xoogan uu kula loolamayo suuqyada AI-ga, waxaa sidoo kale shirkan intii uu socday lagu soo bandhigay sida Shiinuhu uga faa'iideysanayo isaga laftiisa aaladaha garaadka macmalka marka laga hadlayo warshadaha wax soo saar ee ku yaalla gudaha waddankaas. Waxaana lagu soo bandhigay in wax soo saarka gudaha waddankan sida gaadiidka iyo agabyada kale ee muhiimka ah ay sameyntooda ka qayb qaataan robodyo, kuwaasoo loo brogaraamiyey si tayeysan, waxayna yareeyeen shaqaalihii tirabeelka ahaa ee ka shaqeyn jiray warshadaha Shiinaha, kuwaasoo mushahar badan ay ku bixi jirtay. Sidoo kale, intii shirkan uu socday waxaa la soo bandhigay Kimi K3 oo ah nooc cusub oo garaadka macmalka, oo ay soo saartay shirkadda Moonshot AI oo laga leeyahay gudaha Shiinaha. Waxaa lagu warramayaa in AI-gan uu yahay mid qabanaya shaqooyin kala duwan, sida in uu ku sameeyo cilmi baarisyo daqiiq ah, ku helo xogo aad ku baadigoobi lahayd saacado fara badan oo internetka ku jira, isla markaana ay adag tahay in Google-ka aad kaga hesho si sahlan, iyo xalinta shaqooyin adag. Gunaanadkii Shiinuhu waxa uu hadda si cad ugu muuqdaa mid uu ka dhex guuxayo hamiga ah in door weyn uu ka qaato dejinta xeerarka iyo hababka kala duwan ee caalamka looga adeegsan doono garaadka macmalka sannadaha soo aadan, maadaama ay saameyntiisa sii xoogaysanayso tan iyo wixii ka dambeeyey sannadii 2022. Gudahan dhegaystayaal, waa inaga intaa wargeysyada iyo qodobadii aan ku milicsanaynay maanta. Aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalam Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
waa hagaag halkii ay cuduradu ka soo bilaawdaan mamaqaarka. Saynisyahanada ayaa ku dhow inay ka jawaabaan su'aashaas. Waxaan warbixintan soo socotaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqadir.
Maqaarka bani aadamka muddo dheer buu xaalu arkayay oo kaliya daboolka dibadda ee jirka ka ilaaliya waxyaabaha deegaanka ka imaanaya. Hase ahaatee, daraasaadkii ugu dambeeyay ayaa muujinaya inuu yahay xubin nool oo kaalin aad u weyn ku leh ilaalinta caafimaadka guud ee jirka. Maqaarku ma ahan oo keliya caqabad jireed oo ku hor gudboonaata jeermiska iyo walxaha kale ee waxyeelada geysta, balse sidoo kale waxa uu si joogta ula shaqeeyaa habdhiska difaaca jirka isagoo ka qayb qaata abaabulka jawaabaha difaaca ee ilaalinta dheelitirka noolayaasha yaryar ee ku nool dushiisa. Sidaas awgeed, isbedelada ka muuqda maqaarka sida finan, cuncun, qaleyl, casaanyo ama barar mararka qaar ma ahan dhibaato ku kooban oogada sare ee jirka, balse waxay noqon karaan calaamado hore oo muujinaya in habdhiska difaaca ama nidaamka kale ee jirka uu wajahayo isbeddel u baahan in la fahmo. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa khubarada waxdiraysay si gaar ah u daneynayeen xiriirka ka dhexeeya caafimaadka maqaarka iyo cudurrada xasaasiyadda. Daraasad badan ayaa soo jeeday in dhaawaca ku yimaada difaaca maqaarka ama isku dheelitirka noolayaasha yaryar ee dusha maqaarka ku nool ay horseedi karto cudurro aan ku ekaan maqaarka oo keliya, balse gaari kara habdhiska neefsashada iyo dheefshiidka. Aragtayn cusub ayaa dhalisay su'aal muhiim ah, taasoo ah cudurrada qaarkood inay ka bilaaban karaan maqaarka ka hor inta aysan saameyn xubnaha kale ee jirka. Mid ka mid ah fikradaha cilmiyeed ee aadka loo diraaseeyo ayaa ah waxaa loo yaqaan atopic march, oo loola jeedo silsilad cudurro xasaasiyad oo qofka si tartiib tartiib uga soo baxa, gaar ahaan caruurnimada. Badanaa waxay ku bilaabataa cudurka cambaarta ama eksemada, kadibna waxay u gudubtaa xasaasiyadda cunnada, neefta ama neef qabatowga, ugu dambeyntiina xasaasiyadda sanka. Inkastoo cuduradan ay kala duwan yihiin, haddana waxa ay wadaagaan asal dhanka hidde-sidaha, saameyn bii'aada ama deegaanka ah, iyo isbeddelo ku dhaca habdhiska difaaca jirka. fikradan ayaa markii ugu horeysay waxaa la soo bandhigay horaantii qarniga 20aad ee la soo dhaafay waxaana markii dambe xoojiyay daraasado badan oo muujiyay in dadka qaba cambaarta gaar ahaan carruurta ay mustaqbalka u fududahay inay qaadaan cudurro kale oo xasaasiyad ah tusaale ahaan boqolkiiba nisbood u sareysa oo ka mid a carruurta uu ku dhaco agseemada ama cambaarta daran ayaa sidoo kale waxa ay yeeshaan neef ama xasaasiyad sanka ah taasi waxa ay muujinaysaa in cambaartu mararka qaar aysan ahayn cudur gooni u taagan balse noqon karto bilowga dhibaatooyin kale oo saameeya jirka oo dhan si kastaba ha ahaatee fahamka sayniska ee arrintan ee isbeddelay kadib muddo dheer waagii hore waxaa la aaminsanaa in cudurrada xasaasiyadda ay marka hore gudaha jirka ka bilowdaan kadibna calaamadahooda uu ka soo muuqdo maqaarka maantase cilmi baaris cusub ayaa muujinaysaa aragti ka duwan middaasi taas oo sheegaysa in dhaawaca uu ka yimaado maqaarka laftiisa uu noqon karo meesha ugu horreysa ee dhibaatadu ka bilaabato marka difaaca dabiiciga ee maqaarku daciifo waxaa sahlan in maaddo xasaasiyad dhalin karta ama jirmisyo kala duwan ay gudaha u galaan taasoo kicisa habdhiska difaaca jirka islamarkaana horseeda falcelino siifyada horumarka teknolojiyadda gaar ahaan adeegsiga sirdoonka macmalka iyo barashada mashiinka ayaa sidoo kale waxa ay wax weyn ka bedeleen sida loo falanqeeyo cuduradan halkii hore loo rumaysnaa in cudurada u socdaan nidaam joogta ah oo isku xiga cilmi baarayaashu maanta waxa ay soo jeedinayaan in qofku mararka qaar si isku mar ah u qaadi karo dhowr cudur oo xasaasiyad ah ama ay u kala horumari karaan si aana la filayn sidaas darteed diiradda cilmi baarista waxa ay ka guurtay su'aashii ahayd cudurkee ayaa marka hore yimaada waxaana u wareegatay su'aasha ah waa maxay waxyaabaha sida wadajirka ah albaabka ugu fura cuduradani jawaabaha ugu badan ee ilaa hadda la helayna waxa ay tilmaamayaan caafimaadka maqaarka iyo dheelitirka noolayaasha yaryar ee ku nool dushiisa dusha sare ee maqaarka waxaa ku nool bulsho aad u ballaaran oo ka kooban bakteriyo fangasyo fayrasyo iyo noolayaal kale oo indhaha si caadi ahaan loogu arki karin iskudarka noolayaashan waxaa loo yaqaan mikrobiyotada maqaarka halka guud ahaan hiddisidahooda iyo shaqooyinkooda loo yaqaan mikrobiyamka maqaarka inkastoo magacaasi dadka qaar ay dhici karto inay siiyaan muuqaal cabsile haddana noolayaashan intooda badan waa kuwa faa'iido u leh caafimaadka bani aadamka waana qayb dabiici ah oo jirka ka tirsan waxay ka qayb qaataan ilaalinta maqaarka la dagaalanka jeermiska waxyeelada leh iyo xakamaynta habka difaaca jirka si uusan uga falcelin si xaddhaafa wax kasta uu la kulmo jirka cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in dusha maqaarka ay ku nool yihiin kumanaan nooc oo bakteriyo ah kuwaasoo si nidaamsan ugu kala qaybsan goobaha kala duwan ee jirka meelaha qoyan sida kilkilaha waxa ay leeyihiin noocyo ka duwan kuwa laga helo meelaha qalalan ama dufanka badan kala duwanaanshahan ayaa muhiim u ah ilaalinta caafimaadka maqaarka sababo ku aadan in deegaan kasta uu leeyahay nooleyaal si gaara ula jaanqaada xaaladiisa isku dheelitirka ka dhexeeya nooleyaashan ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee ka hortaga in jeermiska waxyeelada xambaarsan uu si fudud u kordho ama uu cudur ugu keeno qofka sidoo kale mikrobiyotada maqaarku waxa ay bilowday inay samaysanto laga bilaabo maalinka uu ilmuhu dhasho habka dhalmada ayaa xitaa waxa uu door ku leeyahay noocyada ugu horreeya ee ilmaha ku dega ilmaha ku dhasha sida caadiga waxa ay helaan nooleyaal ka yimaada marinka dhalmada hooyada halka kuwa qaliinka lagu soo saaro ay inta badan qaataan nooleyaal u dhow kuwa ku nool dusha maqaarka dadka inta uu qofku nool yahayna bulshadaas yareer waxa ay sii martay isbeddelo ay saameeyaan deegaanka nadaafadda cimilada da'da iyo habnololeedka qofka sidaas darteed maqaar kuma ahan oogo aamusan oo aan wax dhaqdhaqaaqa lahayn balse waa nidaam nool oo si joogta ula falgala jirka intiisa kale islamarkaana door muhiima ka ciyaara ilaalinta caafimaadka guud ee qofka mikrobiyamka maqaarka waxa uu qabtaa howlo badan oo ka baxsan inuu si fudud dusha maqaarka u deganaado shaqadiisa ugu weyn waxaa ka mid ah inuu ka hortago in jeermiska waxyeelada leh uu ku faafo oogada sare ee jirka nooleyaasha waxtarka leh ee maqaarka ku nool waxa ay soo saaraan walxo dabiici ah oo awood u leh inay xadidaan koritaanka bakteriyada cudurada keenta iyagoo sidoo kale la tartama jeermiskaas dhinaca cuntada iyo goobta uu ku tarmo tani waxa ay sabab u tahay in qofka maqaarkiisu caafimaadka qabo uu inta badan u yeesho difaac aad u adag oo dabiici ah kaasoo yareeya fursadda cudurku ku dhalan karo haddii dheelitirkaas uu burburo jeermiska waxyeelada leh waxa uu helayaa fursad si sahlan uu u kordho taasina waxa ay horseedi kartaa barar cuncun iyo cudurro kale oo maqaarka ku dhaca duurka mikrobiyamka kuma eka oo keliya la dagaalanka jeermiska waxaa kale oo sida ula shaqeeya habdhiska difaaca jirka unugyada ugu sarreeya ee maqaarka ayaa hela fariimo joogto ah oo ka imaanaya nooleyaasha faa'iidada leh taasoo ku hagta in ay soo saaraan walxo difaaco jirka ka caawiya in uu kala saaro waxa khatarta iyo waxa caadiga ah sidaas awgeed habdhiska difaaca ma ahan mid weerara wax kasta oo maqaarka saaran balse wuxuu bartaa inuu la qabsado nooleyaasha faa'iidada leh isagoo islamarkaa ka hortegaya kuwa waxyeelada leh iskaashigan ayaa muhiim u ah ilaalinta dheelitirka difaaca jirka iyo yareynta falcelinada xasaasiyadda marka nidaamkan isku dheelitiran uu daciifo waxaa kordha khatarta cudurada maqaarka marka la eego xogta cilmiyeed ee ilaa hadda la uruuriyey waxaa muuqata in maqaarku aan ahayn dabool keliya oo jirka ka ilaaliya deegaanka dibadda balse uu yahay xubin firfircoon isuda ula shaqeeya habdhiska difaaca iyo malaayiinta noolayaasha yaryar ee ku nool dushiisa isku dheelitirka ka dhexeeya saddexdan arrimood ayaa door weyn waxa ay ka ciyaareen ilaalinta caafimaadka maqaarka iyo yareynta halista cudurada xasaasiyadda marka dheelitirkaas xumaado waxaa kordhi kara suurtagalnimada in ay soo baxaan cuduro kala duwan. Inkastoo habka saxda ah arrintaasi u dhacdo uu weli u baahan yahay caddayn dheeraad ah, gebagabadii cilmiga casriga waxa uu si soo taraysa u muujinaya in caafimaadka maqaarku xiriir dhow la leeyahay caafimaadka guud ee jirka. Daraasaha la sameeyey waxa ay soo bandhigeen caddeymo xooggan oo tilmaamaya in dhaawaca difaaca maqaarka iyo isbeddelka ku yimaada microbiomkiisu ay door ka ciyaari karaan soo bixitaanka cudurrada xasaasiyadda, gaar ahaan agseemada ama cambaarta, waxaana suuragal ah in ay saameyntoodu gaarto cudurro kale sida neefta iyo xasaasiyadda sanka. Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in sayniska uusan weli xaqiijin in cudurradaas ay si buuxda uga bilowdaan maqaarka, mana cadda in isbeddelka microbiomku yahay sababta ugu horreysa ama uu yahay natiijada cudurka. Sidaas awgeed, cilmi baarista socota ayaa diiradda saaraysa sidii loo fahmi lahaa xiriirkaas adag, loona horumarin lahaa habab cusub oo lagu saadaalin karo, looga hortegi karo, laguna daaweyn karo cudurrada iyadoo la ilaalinayo dheelitirka dabiiciga ah ee maqaarka iyo noolayaasha faa'iidada leh ee ku nool dushiisa.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
Wahaga gudahani taasiyan kusoo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.